Norður og hefur eina mínúti til þess.
Já, virðulegi forseti, í tengslum við þetta mál hefur mikið verið talað það að frumvarpið byggist á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og skýrslu þingmannanefndarinnar. Ég hef nú lesið þessa skýrslu spjaldan á milli og ég finn þessum staðhæfingum ekki stað þegar maður lesa þetta frumvarp og ég heyri það og ég fagna því að háttvirtur þingmaður er mér að minnsta kosti að hluta til sammála um það að þetta frumvarp endurspeglar ekki nema litlum hluta þær tillögur sem að framkoma í þeim skýrslum. En ég velti því fyrir mér hvort að háttvirtur þingmaður telur að þetta frumvarp sé til þess fallið að styrkja þingið. Ég hef áhyggjur af því að með því að færa ákvörðun á valdum það hvaða ráðuneyti starfa í landinu úr höndum Alþingis og í hendur framkvæmdavaldsins, þá sé verið að veikja löggjafarvaldið á kostnað framkvæmdavaldsins. Og mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort að hann sé sammála mér í þessu mati og hvort hann telur að þetta séu lýðræðislegar breytingar á jákvæðan hátt.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmann.